apardığı hava hücumları zamanı Əfqanistanda uşaqların ölümünə görə üzr istəyib. Bunu uğursuzluq adlandırıb. Martın 2-sində NATO vertolyotu səhv hədəflərə atəş açaraq 9 uşağı qətlə yetirib. Martın 7-sində əvvəlcədən elan edilmədən Əfqanistana gedən nazir prezident Həmid Kərzayi ilə görüşündən sonra mətbuat konfransında deyib ki, 2014-cü ildə koalisiya qüvvələrinin Əfqanistandan çıxmasından sonra da Birləşmiş Ştatlar əsgərləri bu ölkədə qalıb yerli hərbçilərə təlimlər keçəcəklər. Nazirin bildirdiyinə görə artıq bununla bağlı hər iki ölkənin hökumətləri arasında razılaşma var. Əfqanistana 2 günlük səfəri zamanı Robert Gates bu ölkədə Taliban yaraqlıları ilə döyüşlər gedən bölgələrə də baş çəkməyi planlaşdırır. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq, amma bir qədər sonra biz xəbər başlıqları ilə yenidən qarşınızda olacağıq. Xəbərləri isə Natiq Zeynalov çatdırdı. Hələlik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda dalbadal 2 günə aksiya təyin edilib. Martın 12-sində müxalifət öz aksiyasını keçirmək istəyir. Müxalifət partiyaları həmin gün Bakının küçələrində hökumətə qarşı aksiya keçirməyə çalışacaqlar, icazəsiz olsa belə. Amma bu küçə aksiyasından daha çox ondan bir gün qabağa təyin edilmiş virtual aksiya hay-küyə səbəb olub. Yüzlərlə gənc Facebook sosial şəbəkəsində sözü bir yerə qoyublar ki, martın 11-də bu sosial şəbəkədə Böyük Xalq Günü adı ilə aksiya keçirsinlər. Yəni eyni vaxtda Facebook toplaşsınlar, müzakirə aparsınlar. Bu aksiyanın təşəbbüskarlarının çoxu xaricdə yaşayan azərbaycanlı gənclərdir. Azərbaycanda yaşayan gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev isə ona aksiyanın qarşısını almaq üçün siyasi təzyiqlərin olduğunu, hətta polis idarəsində döyüldüyünü deyir. Hazırda Gəncədə olan Bəxtiyar Hacıyevlə bağlı baş verənləri sizə Gəncəyə ezam olunmuş müxbirimiz Nüşabə Fətullayeva çatdıracaq. Reportajı dinləyək.
Martın 4-də gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev barəsində Gəncə şəhər Nizami rayon məhkəməsinin qərarı ilə bir aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçiləndən sonra Gəncəyə yollandıq. Həmin gün Bəxtiyar Hacıyev 2 dəfə polisə çağrılıb Facebookdakı fəaliyyəti barədə sorğu-sual edilmişdi. Hacıyev Facebook sosial şəbəkəsində 11 mart Böyük Xalq Günü kampaniyasını dəstəkləyənlərdən biridir. Bu qrup Facebook üzvlərini virtual etiraz kampaniyasına qoşulmağa çağırır. Martın 5-də səhər saat 10-da Bəxtiyarın hüquqları müdafiə etmək üçün vəkilləri Elçin Namazov və Əlayif Həsənov Gəncə şəhər prokuroru və işə aparan müstəntiqlə görüşüblər. Prokuror Adil Vəliyev Nizam rayon məhkəməsinin qərarını və görüş üçün icazə məktubunu vəkillərə təqdim etdi. Əvvəl Nizam rayon polis şöbəsinə, daha sonra isə müvəqqəti saxlanma təcridxanasına yollanan prokurorluğun müstəntiqinə və vəkillərə Bəxtiyarın orada olmadığını bildirdilər.
Hamısı bunlar qabaqcadan planlaşdırılmış işdir.
Əlayif Həsənov: Vəkillər yenidən prokurorluğa 2 saylı istintaq təcridxanasının adına yazılmış rəsmi icazə məktubu almağa yollandılar. Buradan isə bildirdilər ki, prokuror nahardadır və məktubu yalnız saat 3-dən sonra ala bilərlər. Saat 3-ə kimi vəkillər Nizami rayon məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti hazırlayıb poçtla göndərdilər. Axşam saat 16-dan sonra rəsmi icazə məktubunu alan vəkillər yenidən təcridxanaya qayıdırlar. Lakin bu dəfə də Bəxtiyarla görüş mümkün olmur. Bu dəfə isə səbəb kimi təcridxananın şənbə günü qısa iş günü olması göstərilir. Təxminən yarım saatdan sonra tələsik təcridxananın rəisi maşınından düşüb Bəxtiyarla görüşmək istəyənlərin kimlər olduğunu soruşur və onun yanına gəlmələrini bildirir. Bakıya yola düşən vəkillərdən biri Əlayif Həsənov yarı yoldan geri qayıdır. Bəxtiyar Hacıyevlə görüş 2 saatdan çox davam edir. Görüşdən çıxan Əlayif Həsənov Bəxtiyarın üz nahiyəsində, gözlərinin altında və qollarında izlərin olduğunu bildirdi.
Şikayətləndə ona işgəncə verilməsindən, saxlandığı vaxt Nizami rayon polis şöbəsində həm də Çəpət polisində təzyiqlərə məruz qalması ilə bağlı məlumat verdi. Bu gün Gəncə şəhər prokuroru Adil Vəliyevə bununla bağlı vəsatətlə müraciət edəcək ki, yəni onun üzərində görünən xəsarət var və bu xəsarətin itməmiş hələ bu adam ekspertizədən keçirilməlidir.
Əlayif Həsənov Bəxtiyarın siyasi baxışlarına son zamanlar sosial şəbəkələrdə yaydığı materiallarla bağlı həbs edilməsinə dair iddiaların əsaslı olması qənaətindədir.
Haqqında yol verilmiş qanun pozuntuları, zorakılıq faktları bir qədər onu deməyə əsas verir ki, o iddia etməkdə haqlıdır ki, onun siyasi fəaliyyəti ilə Facebookdakı aktivliyi ilə bağlıdır.
Bəxtiyarın anası Soyirdə Mövlayeva da oğlunun ancaq və ancaq siyasi baxışlarına görə həbs edildiyini bildirir.
Polis idarəsinə oradan bizi çox pis, sərt qarşıladılar. Yarım saatdan sonra deyə bilərik, yerini bilmirik, görməmişik. Səhər qol çəkib Haryasa gedib. Sonra gəldi prokuraturaya, dedi bizlik deyil Nizami rayonu. Qayıtdıq oraya polis idarəsinə yenə elə dedilər. Sonra çətinliklə öyrəndik ki, Nizami məhkəməsində saxlayıblar. Getdi oraya, heç yaxın qoymadılar. Bizi məhkəmənin həyətinə də buraxmadılar. Tam 37-ci, bəlkə ondan da dəhşət.
Bəxtiyarın atası İlyas Hacıyev isə deyir ki, oğlu gəncləri ədalətə, haqq sözünü deməyə səslədiyi üçün həbs olunub.
İndiki dövrdə gənclik inkişaf eləyir, o da gəncləri istəyir ki, sağlam düşüncəli, qabaq görən elə olsun ki, gənclər həmişə düzgünlük tərəfində olsunlar.
Baş prokurorluğun yaydığı məlumatda bildirilir ki, Bəxtiyar Hacıyev martın 2-sində və 4-ündə Gəncənin inzibati ərazilərini tərk etməyəcəyinə dair iltizamnaməyə imza atsa da, həmin günlərdə icazəsiz olaraq şəhəri tərk edib. Gənc fəalın ailə üzvləri isə bunu əsassız adlandırırlar. Onlar bildirirlər ki, Bəxtiyar həmin günlərdə Gəncədə olub və bunu təsdiq edəcək şahidləri də var. Martın 5-ində axşam saat 8-dən sonra Bəxtiyarın anası və bacısı işlədikləri 11 saylı orta məktəbə çağırıldılar. Az sonra yapın Gəncə şəhər təşkilatının sədri İsrafil İsmayılov məktəb direktorunun otağına daxil olub, Mövlayevanı müşahidə edən şəxslərdən və hadisə yerində olan Azadlıq Radiosu müxbirlərindən otağı tərk etmələrini xahiş etdi.
Söhbət edirəm sizdən
qalışa əsasən
zəlimsiniz. Sayarım sizdə hansı nəzər sizdə? Mühadisələri deyirəm rəkət. 5 dəqiqədə mən alamla söhbət edirəm.
Kəcürətlər nə söhbət? Sonra.
Yarım saatdan çox davam edən görüşdən çıxan İsmayılov Hacıyevin valideynləri ilə ana-bala söhbəti apardıqlarını bildirib.
Mən partiyanın üzvüdür, Yeni Azərbaycan partiyasının üzvüdür. Mən də partiyanın sədri kimi belə-belə söhbət eləmiş. Kimisi ana-bala. Ümumiyyətlə elə
ana-bala söhbət eləmişlər partiyanın üzvüdür.
Buranın kimi
bağlı. Bəxtiyar Hacıyevin həbsi ilə bağlıdır.
Evet, evet.
Bəs siz bütün partiya üzvlərindən axşam oldu söhbət edirsiniz?
Yox, hər lazım olanda söhbət edirik. Mən o vaxt heç nə bilmirəm, məlumatım yoxdur.
Necə bilmirsiniz, Bəxtiyar Hacıyevə
söhbət edirəm. Soyirdə Mövlayeva isə bildirib ki, görüşdə ondan Bəxtiyar Hacıyevə ziyan vuracaq hərəkətlərdən çəkinmək tövsiyə olunub.
Mən yapın üzv olduğuma görə məsləhət görür ki, artıq əsli söhbətlər olmasın Bəxtiyarın xeyri üçün. Və sonra söhbətlər hamısı bu haqda idi ki, Bəxtiyara ziyan eləyən bir şey danışmayaq heç arada. Dedim, heç arada nə danışasıq, danışası deyilib, Bəxtiyar dəqidəsinin dönəsi deyil, dəyişəsi deyil əlidəsi.
Həbs olunmuş gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin anası Solidə Mövlayeva özü də bütün bu haqsızlıqları gördükdə oğluna qoşulmağı istədiyini bildirib.
Bu hakimiyyətdən mən də çox narazıyam, Bəxtiyarın az qalırım özünə qoşulam.
Bu reportajı Gəncədən Nüşabə Fətullayevə hazırlamışdı. Nüşabə Fətullayevanın Gəncədə gördükləri ilə bağlı video süjetə isə Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. Bu arada Azərbaycanda yerli televiziyalarda sosial şəbəkələrə qarşı təbliğat başlayıb. Bu şəbəkələrin xarici ölkələrdə yaradıldığı və bundan müxtəlif ölkələrdə gəncləri qızışdırmağa, həmin ölkələrdə sabitliyi pozmağa yönəldiyi deyilir. Statistikaya görə təkcə Facebook istifadəçilərinin sayı Azərbaycanda 350 min nəfəri keçib, bu xüsusən gənclər arasında bir dəbə çevrilib. Bu narahatlıq Facebooka qarşı təbliğat nədən xəbər verir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun hazırladığı söhbəti dinləyək.
Facebookda yaradılan 11 Mart Böyük Xalq Gününün əleyhinə İlham Əliyevlə Sabitliyə və İnkişafa Dəstək kampaniyası başlayıb. Bu qrupa indiyə qədər 99 istifadəçi üzv olub. Kampaniyanın təşkilatçılarının əsas şüarı belədir ki, ölkəmizin ürəyi Bakıdakı ən kiçik ixtişaş Qarabağın itirilməsinə gətirib çıxara bilər. 11 Mart Böyük Xalq Günü qrupu isə planlaşdırılan aksiyaya 30 mindən çox istifadəsini dəvətləyib. Martın 7-sinə dək 2886 nəfər virtual etiraz aksiyasında iştirak edəcəyini bildirib. Ötən bazar günü Bakının mərkəzində 11 Mart kampaniyasına dəvət vərəqələri paylanıb. Yerli televiziyalardan bəzilərində isə sosial şəbəkələr əleyhinə təbliğat elə 11 mart kampaniyasından əvvəl başlayıb. Vurğulanır ki, Facebook kimi sosial şəbəkələr daha çox gənclərin dünya görüşünə mənfi təsir edir. Azərbaycana qarşı təxribat törətmək istəyənlər üçün də gənclərin arzu olunan hədəf sayılmasını mümkünlüyü bildirilir. Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əli bu narahatlığın başa düşülən olduğunu bildirir. Hesab eləyir ki, bu daha çox Ərəb ölkələrində baş verən və indi də davam eləməkdə olan inqilablarla bağlıdır.
İndiki halda Azərbaycanda doğan narahatçılığın mənbəyi bəllidir. Bu, əlbəttə ki, Ərəb dünyasında baş verən hadisələrlə və bəlkə də ilk dəfə olaraq tarixdə sosial şəbəkələrin ölkədəki siyasi vəziyyətə təsiri nümunələrindən bağlıdır.
Amma Arif Əliyevə görə mənfi tərəflər olsa da belə texniki inkişafın qarşısını almaq mümkünsüz bir işdir.
Gələn selin qarşısını almaq mümkün deyil, çünki inkişaf artıq böyük sürətlə gedir. Ona görə də əgər belə bir istiqamət götürülübsə, mən onu yanlış istiqamət hesab edirəm.
Arif Əliyev deyir ki, əslində hakimiyyətin narahatlığı Facebook kimi sosial şəbəkələrin qarşısını almaqla yox, ölkədə narazılıq və narahatlıqları törədən səbəblərlə bağlı olmalıdır. Onun fikrincə, indiyə qədər sosial şəbəkələrlə bağlı inkişafın qarşısını yalnız ciddi kapalı mühit yaratmaqla almaq mümkünlüyü ilə danışılsa da, ən yeni tarix bu ehtimalların da üstündən xətt çəkib.
Bunun qarşısını almaq üçün elə bir kapalı mühit yaratmaq lazımdır ki, cəmiyyətdə bu kapalı mühiti biz gördüyümüz kimi nə Ərəb dünyası, nə İran hətta yarada bilməyib.
Hüquqşünas Erçin Qədirli isə hesab edir ki, əslində sosial şəbəkələrdən ehtiyatlanmaq, sosial şəbəkələrdə gedən proseslərdən endişələnmək kapalı cəmiyyətlərə xas olan bir əlamətdir.
Məsələ şəbəkədə deyil, məsələ sistemin içində olan fürsətlərin qapalılığındadır. Sosial şəbəkələrin olmadığı vaxtlarda güya etirazlar yox idi. Sosial şəbəkələri qapatmaqla məsələ həll olması deyil ki, əksinə o, bəlkə də daha təhlükəli bir hal ala bilər.
Yerçin Qədirliyə görə, Ərəb ölkələrində fəallığı sosial şəbəkələr vasitəsilə gücləndirmək mümkün olduğundan, hakimiyyət də narahatdır ki, belə bir hal Azərbaycanda da baş verə bilər. Amma hakimiyyət yönlü Anavətən Partiyasının sədr müavini deputat Sahid Oruz sosial şəbəkələrlə bağlı hakimiyyətdə narahatlığın olması fikrini bölüşmür.
İnanın ki, hakimiyyətdə yəni buna bağlı bir narahatçılıq, mövqe, təsir, hansısa bir başqa preventiv bir tədbir hiss eləməmişəm və görməmişəm.
Sahid Oruz sosial şəbəkələr vasitəsilə hər hansı siyasi dəyişikliyə ümid bəsləyənlərin də ciddi yanıldığını düşünür. Rabitəv İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov da sosial şəbəkələr sarıdan narahatlığa əsas görmür. Bir müddət öncə Aynis televiziyasına müsahibəsində nazir deyib ki, gənclər sosial şəbəkələrdə öz fikirlərini yayır, öz mübarizələrini aparırlar və demək olar ki, hələlik dünyanın çox yerində buna toxunulmur. Əli Abbasova görə Azərbaycanda internet sarıdan böyük bir təhlükənin baş verməsi ehtimalı sıfıra bərabərdir. Almaniyada mühacirətdə olan Azərbaycanlı fəal Həbib Müntəzir isə hesab edir ki, əslində sosial şəbəkələri narazılıqlara sövq eləyən, onları hakimiyyətlərə qarşı qaldıran elə siyasi rejimlərin özüdür. Həbib Müntəzirə görə, əgər Avropa ölkələrində olduğu kimi insanlara söz azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı verilərsə, insanlar sosial şəbəkələrə meydan kimi baxmazlar.
Yəni sən əgər dövlət olaraq özünə güvənirsənsə, sən əgər öz islahatlarını səmimi qəbul edirsənsə, öz siyasətini düzgün, doğru qəbul edirsənsə, belə şeylərdən o zaman qorxmaq gərək yoxdur.
Həbib Müntəzirə görə elə bu kimi yersiz müdaxilələr, yersiz narahatlıqlardır ki, virtual olaraq başlanan hərəkətlərin reallığa çevrilməsinə, inqilablarla sonuzlanmasına səbəb olur.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Ərəb ölkələrindəki üsyanlar keçmiş Sovet ölkələrində də təkrarlana bilərmi? Məsələn, Ermənistan müxalifəti keçən həftə Yerevanda böyük miting keçirdi. Bu həftə Azərbaycanda müxalifət miting keçirməyə qərar verib. Müxalifətçilərin həmin inqilablardan ruhlandığı aydındır. Bəs belə inqilablar üçün zəmin, insanların narazılığı varmı? Vaşinqtondakı Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin direktor müavini Bülənd Əlirzan bu haqda fikirləri ilə sizi Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Vaşinqtondakı Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktor müavini Bülənd Əlirza ilə hələ Tunisdəki üsyanlardan sonra yanvar ayında danışmışıq və o zaman Bülənd Əlirza bu üsyanların yayılacağı ölkələr siyasında indi hakimiyyət çevrilişlərinin baş verdiyi Misiri və ya üsyanların yayıldığı Ərəb dünyası ölkələrini Liviyanı da təsəvvür eləmirdi. Elə ilk sualımız da bundan bağlı oldu ki, Tunisdə olaylar başlanandan çoxları bu hadisələrin yayılacağına inanmırdı və hadisələrin bu cür süsləmasına səbəb nə idi?
Hələ belli deyil. Zira oradakı rahatsızlıqlar, işsizlik, ekonomideki eşitsizlik, gelir dağılımındaki eşitsizlik, çok sayıda genç Tunuslunun ve diğer ülkelerdekilerin iş bulamaması, üniversite mezun olmamalarına rağmen hepsi daha önce de mevcuttu. Fakat belli ki Tunus'taki bir gencin, işsiz gencin kendisini yakmasından sonra Tunus'ta Ben Ali'nin istifasına yol açan hareketler internet ve özellikle El Cezire aracılığıyla diğer Arap ülkelerindeki halkları da ayaklanmaya sevk etti. Nasıl biteceği de belli değil.
Üsyanların baş verdiği ülkelerin liderleri, elə Liviya lideri Muammar Qaddafi de, Yemen'in prezidenti ve diğer ülkelerin prezidentleri de, elə Misir'in keçmiş rehberliği de, xarici kuvvetleri Amerikanı qərbi iddiam edirdiler, hatta İsrail'de iddiam edilenler var idi. Sizcə kənar xarici kuvvetlerin əli var mı bu üsyanların baş verməsində?
Bu dışarı ile ilgili suçlamaların devam ettiğini görüyoruz. Fakat tabii her lider aslında kendi halkına bakması lazım. Oradaki yolsuzluklar, oradaki ekonomideki dengesizlikler, halklarının taleplerini karşılayamamış olmalarından kaynaklanan bir şey. Fakat klasik bir yöntemdir. İçerideki rahatsızlığın kendi sebeplerini kendinizde bulmazsınız, dışarıyı suçlarsınız.
Pes bu isyanlar Arap dünyasından, yakın şerkten kenara sürebilir mi? Mesela İran'a, postsovet mekanı ülkelerine, hatta lap uzağa da, Çin'e vesaireye.
Şimdi sadece Orta Doğu'da değil, Orta Doğu'nun ötesinde de bu gibi olayların olma beklentisi var. Örneğin çok daha uzaklara gidersek Çin'de muazzam bir kuşku var hükümette. Acaba bu da 1989'daki Tiananmen meydanında olaylar gibi tekrar bizde de olaylar olabilir mi? Zira daha önce söylediğim gibi internet, Facebook, Twitter ve tabii televizyondaki görüntüler dolayısıyla bir ülkede yaşayanlar diğer ülkelerde olanları anında, yani hiç beklemeden görebiliyorlar ve onlar yaptıysa biz niye yapıyoruz? Onlarda olan rahatsızlıklar bizde de var diyebiliyorlar. Ve ne kadar da sert bir yöntem uygulansa bile bir takım rahatsızlıkların dile getirilebileceği ve hatta meydanlarda toplamalar başlayabileceğini görüyoruz. Ermenistan'daki olaylar daha önce de olmuştu. Daha önce de demokrasinin iyi çalışmadığı yönünde bir takım rahatsızlıklar meydanlara taşmıştı. Azerbaycan'da da olmuştu. Gürcistan'da da olmuştu. Olayların Kafkasya'ya tekrar hatta daha da sert bir şekilde yansımasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz.
Ve en sonda bu isyanların sonu neyine bitecek? Növbəti dövrlərlə bağlı prognozunuz nədir? Bu sualla müraciət elədi və Bülent Əlizanın bu dəfə cavabı belə oldu ki...
Hiçbir şey belli değil. Bakın yani kimse bu Tunus'ta olanların Mısır'a sıçrayacağı ve Mübarek'in bütün o gücüne rağmen görevden alınacağını düşünmüyordu. Fakat şunu da söylememiz lazım. Mısır'da ne oldu? Mısır'da Hüsnü Mübarek gitti. Fakat 1952'den beri iktidarda olan ordu direkt bir şekilde şu anda kontrolü eline aldı. Demokrasiye yol açacağını söylüyor. Ama şu anda aslında Mısır'da bir askeri yönetim söz konusu. Libya'daki olaylar iç savaşa yol açtı. Diğerlerinde ne olacağı belli değil. Belli ki bir tarihi bir dönem yaşıyoruz ama sonunda ne olacağı ve gerçek demokrasinin gelip gelmeyeceği belli değil.
Washington'daki Beynəlxalq Strateji Araştırmalar Mərkəzinin direktoru Mavini Bülent Əlirza.
Bülent Əlirza ilə həmkarım İlkin Məmmədov söhbətləşmişdi. Kontekst verilişi davam edir. 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramıdır. Sabah qadın azadlığı ideyası ilə əsası qoyulan bayram niyə gül ətir hədiyəsi səviyyəsinə düşdü? Bu haqda birazdan.
Şikayet.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sarılardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Qaynar xətt verilişinə təxminən 12 dəqiqədən sonra, yəni kontekst başı çatandan sonra qulağa asab bilərsiz. Bu veriliş Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna edilmiş şikayətlər və əhalinin müxtəlif problemləri ilə bağlı narazılıqları araşdırılması əsasında hazırlanır. Bizim proqrama isə kontekst verilişinə isə siz həm də sosial şəbəkələrdə qulaq asa bilərsiniz. Məsələn, Facebook sosial şəbəkəsində Azadlıq Radiosunun ayrıca səhifəsi var və orada bir düyməni basmaqla siz Azadlıq Radiosunun verilişlərinə baxa bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda bir yenilik haqqında da sizi məlumatlandırmaq istəyirəm. Azadlıq Radiosunun saytında siz indi verilişlərə baxa da bilərsiniz Web TV vasitəsilə, yəni studiyada quraşdırılmış web kameralar vasitəsilə siz həm də verilişi canlı olaraq izləyə bilərsiniz və bu Azadlıq Radiosu.az saytında daxil olan kimi dərhal Web TV-yə baxa bilərsiniz. Həmin müddətdə efirdə olan verilişlər hamısı Web TV vasitəsilə nümayiş olunacaq. Kontekst davam edir. 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramıdır sabah. Qadın azadlığı ideyası ilə əsası qoyulan bayram niyə gül ətir hədiyyəsi səviyyəsinə düşdü? Bu dəfəki 8 mart bayramı həm də korrupsiyaya qarşı mübarizə bəyanatları üçün bir sınaq olacaq. Həmin gün məktəblərdə müəllimlər üçün pul yığılacaqmı? Təhsil Nazirliyi bu ərəfədə belə yığımların yol verilməz olması haqqında bir daha bəyanat verib. Bu qədər maddiləşən bayram əslində qadınların cəmiyyətdəki vəziyyətinin, iş yerindəki vəziyyətinin yaxşılaşdırılması çağırışları ilə 100 il qabaq təsis edilmişdi. O zaman çox məşhur olan Alman sosialist Clara Setkinin təşəbbüsü ilə. İndi bu bayram daha çox postsovet məkanında qeyd olunur. Bəs Azərbaycanda qadın cəmiyyətdə ona münasibətdən razıdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinləyək.
Azərbaycan qadınının profili. 8 mart öncəsi belə bir profili yaratmaq mənə tapşırıldı. Azadlıq Radiosunun əməkdaşına, həm də bir azərbaycanlı qadına. Amma qadının, o cümlədən Azərbaycan qadınının o qədər fərqli arzuları, o qədər müxtəlif qayğıları, o qədər rəngarəng baxışları var ki, onları bir xətt boyu düzmək, vahid profil yaratmaq qeyri-mümkün görünür. Azərbaycan qadını Mehriban Əliyeva da ölkənin birinci xanımı, deputat Heydər Əliyev fondunun rəhbəri, həm də ana və nənə. Azərbaycan qadının keçmiş dövlət katibi indi müxalifətdə duran professor Lalə Şövkətdir. Azərbaycan qadını Solidə Mövlayeva da 8 mart ərəfəsində oğlunun həbsdən buraxılmasını gözləyən, inandığı partiyanı, Yeni Azərbaycan partiyasını tərk etməyə hazırlaşan gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevin anası. Azərbaycan qadını 112 yaşlı Məhbuba Fətullayeva da 3 əsrin qadasını bəlasını da görüb, xoş günlərinin səfasını da sürüb. Haqqında danışacağım növbəti qadınsa daha çox Azərbaycan qadınının tipinə bənzəyir. Həm söhbətim 4 övlad anasıdır. İxtisasca kitabxanaçı və psixoloqdur. Ömrünü daha çox övladlarına həsr eləyib. 2 ildən çox həbsxana yollarına boylanıb. Ərinin yarımçıq qalan işini öz bildiyi kimi davam etdirməyə çalışıb. Ayəndə Mürsəliyeva, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin xanımı.
Bizim evimiz damanda çox yerdən, həddindən artıq çox yerdən damırdı və qənimətlə evin bütün problemlərin atın mənimsinə gedirdi. O qədər dammışdı ki, artıq bezmişdim. Başımı sarıyıb uzanmışdım, gördüm bu gəldi nəsə evdə, oturdu, kitab oxudu böyrümdə. Dedim ki, bəs ev damır belə elə, amma o heç bir reaksiya vermədi. Bir xeyli keçəndən sonra çağırdı ki, mən bilirsən nə olub, Füzulin də evi damırmış. Yəni, mən əsəbləşdim ki, doğrusu, mən burada nə vəziyyətdəsə, mən bir təskinlik vermirsəz. İndi o vaxt ki, o hadisəyə nəzər salanda əsəbləşməyimi heç özümə bağışlaya bilmirəm.
İki ali təhsilli olsa da, könüllü şəkildə ömrünün 17-18 ilini uşaqlarına həsr eləyib. Bəhrəsini də görür dediyinə görə, vətənə yararlı övladlar yetişdirib.
Mən qənimətim qabağıma qoymuşdu ki, işləmək istəyirsən işlə, amma bu uşaqlara kim baxacaq? Qənimətim məsələ həbs olunmağından sonra məndə biraz aktivlik oldu ki, yox, artıq vaxtıdır.
Ayəndə Mürsəliyeva deyir ki, bugün Azərbaycan qadınının ən böyük problemi ilə Azərbaycan kişisinin də problemidir. Yəni, Azərbaycanda kişiyə də, qadına da qiymət verilsin, haqqı tanınsın, iş tapmaq, rüşvətsiz yaşamaq mümkün olsun. Bu, gerçəkləşmədən qadın azadlığından danışmaq tezdir. Qadın azadlığının tarixi isə böyükdür. 1857-ci ildə New Yorkda qadınlar 12 saatlıq iş saatına və aşağı maaşa etiraz olaraq nümayiş keçirdilər. 1908-ci ildə yenə də New Yorkda 15 min qadın daha az iş saatı, daha yaxşı gəlir və səs vermə hüququ üçün nümayiş keçirdi. Nümayişdə ilk dəfə dekret icazəsi istəyən qadınların şüarı çörək və gül idi. 1917-ci ildə Çar Rusiyasında qadınlar çörək və sülh adlı nümayiş keçirdilər. Martın 8-də keçirilən tətil daha sonra Avropa ölkələrində də qeyd edilməyə başlandı. 1977-ci ildə isə BMT-nin qurultayında 8 mart Qadın Hüquqları və Dünya Barışı Günü olaraq qəbul edildi. Bəs necə oldu ki, çörək və gül qadın hüquqlarına sayğı tələbi ilə başlanan hərəkat günümüzdə gül və ətir bayramına çevrildi? Filosof Niyazi Mehdi.
Yəni, onun başqa yolu bəyəm vardı ki, Bütün bayramlar hamısı zaman keçirdikdən sonra onlara səbəb olan ideyaları unutturur. Bayram çevrilir başqa rituala. Məsələn, milli azadlıqla bağlı bayramlar, elə qadın hərəkətinə bağlı qayıtlar. Bu təbiidir ki, qadın azadlığı ideyası həyatı ideya kimi çoxlar üçün aktual deyil. Yəni, söhbət gedir keçmiş eseri məkanını, söhbət gedir sivilizasiyalı Avropa məkanını.
Yazar Günel Mevlusca deyir ki, kapitalist sistemi istənilən ictimai-siyasi, romantik hadisəni, cəriyanı asanlıqla biznesə, şoya, brendə çevirə bilər.
Che Guevara'nı güllələyən kapitalistlər sonra onu brendə çevirib, yəni rəsmləri olan maykalardan, külqablardan pul çıxara bildilərsə, belə ictimai motivli bir qadın hərəkatından da pul çıxarmaq, yəni ola bilməzdi ki, onların ağıllarına gəlməsin.
Günel Mevluda görə Azərbaycan qadınlarının ictimai mədəni həyatda fəallaşması, bu fəallığın kütləvləşməsi görünmür. Bəlli bir çevrə qadın hüquqları uğrunda mübarizə aparır.
Cəmiyyətin əslində varlığı mənim üçün ən böyük hədiyyədir.
Bunu isə Ayəndə Mürsəliyeva deyir. Bu ərindən bayramda nə gül, nə də ətir gözləyir. Fikirləşir ki, Azərbaycan qadınlarına ən böyük hədiyə azad demokratik cəmiyyətdə yaşamaq səadətidir.
Bu reportajı Şahnaz Bəylər qızı hazırlamışdı. Kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Bu, amma sağollaşmamışdan qabaq günün əsas xəbərlərini həmkarım Natiq Zeynalov sizə qısa şəkildə bir daha çatdıracaq. Buyurun, Natiq.
Facebookda 11 Mart Xalq Günü qrupu artıq özünün internetdə keçirəcəyi etiraz aksiyasına 30 bin nəfəri dəvət edib. Martın 7-sinə dək 3 minə yaxın internet istifadəçisi hakimiyyət əleyhinə bu aksiyada iştirak eləyəcəyini bildirib. 5 mindən çox adam da dəvəti rədd edib. 11 Mart qrupunun yaradıcılarından olan Bəxtiyar Hacıyev ötən həftə saxlanarkən işkəncələrə məruz qaldığını bildirir. Hazırda Gəncədə saxlanan Bəxtiyarın 1 aylıq həbs edilməsi barədə qərar çıxarılıb. Müsavat partiyası Martın 12-sinə təyin elədiyi etiraz aksiyasını keçirməkdə israrlıdır. Şəhər icra hakimiyyəti hələli onların miting keçirməklə bağlı xəbərdarlıqlarına cavab verməyib. Amma Müsavat partiyasından bildirirlər ki, cavab nə olur olsun, onlar nəzərdə tutduqları etiraz aksiyasını keçirəcəklər. Keçən həftə polis AXCP-nin fəal gənclərindən daha birini Dəyanat Babayevi saxlayıb. Polis onu telefonla ucadan danışmaq və söyüş döyməkdə itham eləyir. Müəmmər Qaddafinin nəzarətində olan ordu hissələri müxalifətin əlində olan şəhərlərdən birini geri alıb. Digər şəhərə havadan zərbələr endirir. BMT onu dinç sakinlərə qarşı zorakılığı dayandırmağa çağırır. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates ötən həftə NATO-nun apardığı hava hücumları zamanı Əfqanistanda uşaqların ölümünə görə üzr istəyib. Bunu uğursuzluq adlandırıb. Martın 2-sində NATO vertolyotu səhv hədəflərə atəş açaraq 9 uşağı qətlə yetirib. Xəbərlərin qarşıdakı buraxılışı axşam saat 10-da olacaq. Hələlik.
Çox sağ ol, Natiq. Bu günün qısa xəbərlərinin qısa şəkildə təqdimatı idi. Həmkarım Natiq Zeynalovun təqdimatında. Kontekst verilişi isə burada başa çatır. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm PEK vasitəsilə, TÜRSAT-da və Hotbird-də qulaq asa bilərsiniz. Həm bizim internet saytımızda azadlıqradiosu.az saytında, həm də qısa dalğada 9.48 tezliyində. Kontekstdən sonra isə dərhal efirdə Azadlıq Radiosuna olunan şikayətlər əsasında hazırlanan qaynar xətt verilişi olacaq. Hələlik.